Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida davlat aralashuvi va banklarga bosim. O'zbek so'mi yana qadrsizlanmoqda. Dunyo mamlakatlari Belarus uzra parvozlarni taqiqlab, Belavia uchun osmonini yopmoqda. Jahongir Otajonov xonadoniga hujum. Erk demokratik partiyasi prezidentlikka nomzodini ilgari surdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Oxirgi 10 kunda AQSh dollari va yevroning o'zbek so'miga nisbatan kursi sezilarli darajada ko'tarilishda davom etmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston bilan qo'shni davlatlarda dollarning mahalliy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi kuzatilayotir. Moliya mutaxassislari o'zbek milliy valyutasining xorij valyutalariga nisbatan qadrsizlanishini, inflyatsiya va davlatning bozor mexanizmlariga aralashuvi yuqoriligicha qolayotgani bilan tushuntirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'zbekistonda o'tgan hafta davomida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi o'sib borayotgani kuzatildi. 2021-yilning 20-mayidan O'zbekiston Markaziy banki xorij valyutalarining so'mga nisbatan kursini yangiladi. O'tib borayotgan 10 kun davomida kuzatilayotgan o'zbek valyutasi qadrsizlanishi oqibatida 26-may kuni 1 AQSh dollari 10616 so'mga baholandi. Mutaxassislar so'mning dollarga nisbatan qadrsizlanishini turli omillar bilan izohlamoqda. Xususan ayrim kuzatuvchilar so'm bilan bog'liq o'zgarishlarni O'zbekiston Markaziy bankining milliy valyuta barqarorligini ta'minlashdan narxlar barqarorligiga o'tishga boshlagani bilan bog'lamoqda. O'zbekiston bilan qo'shni davlatlarda dollarning mahalliy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi kuzatilayotgani e'tiborga molik. Ozodlik savollarga javob bergan Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Saparboy Jubayev qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistondagi vaziyatga baho berdi. Uzoq muddat davomida Qirg'izistonning ham Qozog'istonning ham hatto Rossiya pul birligi ham qadri tushib boraveradi. Ammo qisqa vaqtlar davomida, masalan, Qozog'istonda ba'zan neft, bug'doy, bizga eksport qilinadigan yog' bahosi oshishi kuzatiladi. Qozog'istonda erkin dollarga sota oladigan korxonalar tushumi oshadi. Dollar sotuvga chiqadi va ichkarida tangaga talab kuchayadi. Shunda dollar tushadi. Hozir bizda 427 tanga bo'ldi. Bir oy oldin 432 ga chiqib ketgandi 1 dollar. Soliq to'lash, oylik berish kerak degandek. Qirg'iziston masalasi jiddiyroq. Bu yerda eksport qilinadigan narsa yo'q bo'lgani uchun davlat qattiq monetar siyosatni olib boryapti. Narx-navo talab taklif bo'yicha belgilanyapti. Ular o'zlarida ishlab chiqarilgan tovarlarni aholiga sotib, shunga dollarga narsa sotib oladi. O'zbekistonda shu balans buzilgan. Masalan, imkoniyatlarga qaramasdan eksportni ko'paytirib yuboramiz. Ya'ni bizda davlatning bozor mexanizmlariga aralashuvi juda kuchli. Qirg'iziston banklarga prezidenti yo amaldori "Xo'v, valyutani sotgin, kredit bergin" deb ayta olmaydi. Qozog'istonda esa milliy zaxiralari ko'p bo'lgani uchun stabilizatsiya rezervidan yordam ko'rsatilishi mumkin. O'zbekistonda rezervlar kam bo'lgani bilan banklarni majburlash siyosati mavjud, dedi iqtisodchi olim. Suhbatdosh hokimlarning biznes va moliya tizimiga eksportni ko'paytirish, investitsiyani oshirishga majburlayotgani ham hukumatning milliy valyuta qadrini saqlab qolishga urinish deb bilishini aytdi. Ismini oshkor qilmagan O'zbekiston Milliy bank tizimi xodimlaridan birining fikricha, oxirgi 10 kunda dollarning o'sib borishiga eng avvalo inflyatsiya ta'sir o'tkazmoqda. So'mga inflyatsiya bosimi sezilmoqda. Import qilinadigan ko'plab tovarlar narxlari oshib ketdi. Shu sababli so'm dollarga nisbatan qadrsizlanib bormoqda. Qolaversa, Putin hukumatining migrantlarni siqib chiqarishga qaratilgan migratsiya qonunchiligi valyuta bozorini biroz sarosimaga soldi. O'zbekiston ichkarisidagi pul jo'natmalari kamayishi xavfi bor. Markaziy bank qo'yib bersa, dollar kursi 12 ming so'mga chiqishi mumkin. Shunchalik dollarga talab katta. Odatda inqiroz paytida yoki davlat g'alati qarorlarni chiqara boshlaganda odamlar barqarorlikni dollardan izlaydi. O'zbekistonda buning ortidan davlat banklariga aholi ishonchi pasaysa pasayaptiki, ortmayapti, dedi bank xodimi. Ayrim ekspertlar o'zbek so'mi qadrsizlanishiga koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq tovarlar importi va eksporti keskin kamayganini sabab qilib ko'rsatmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobicha 2021 yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonning tashqi savdo ayirboshlashi o'tgan yilga nisbatan 23.8% kamayib, 4.5 milliard dollarni tashkil etdi. Ayni damda milliy valyuta qadrini saqlab turuvchi mamlakatning oltin zaxiralari ham oldi-sotdisi joriy yilning birinchi choragida keskin kamaygani dollar kursiga ham ta'sir qilgani aytilmoqda.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Ukrainadan Singapurgacha dunyo mamlakatlari Belarus uzra parvoz qilishni taqiqlab, Belaviya uchun o'z osmonini yopmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevroittifoq sammiti ishtirokchilari Belarus aviashirkatlariga o'z hududi orqali parvoz qilishni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Sammitda shuningdek yevropalik tashuvchilarga Belarus havo hududi uzra uchmaslik ham tavsiya qilingan. Ukraina Belarus bilan aviaaloqani to'xtatganini ma'lum qildi. Singapur aviashirkati Belarus orqali parvozlarini vaqtincha to'xtatdi. Bular bari bortida Nexta Telegram kanali bosh muharriri Roman Protasevich bo'lgan Ryanair shirkati uchog'ining Minskga majburiy qo'ndirilishiga nisbatan madaniy dunyoning reaksiyasidir. Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi yoyinlagan bayonotda Belarus havo hududi bexatar emasligi xususida so'z boradi. Shu bois Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi aviashirkatlarga faqat juda zarur hollardagina Belarus osmoniga kirishni tavsiya etgan. Mazkur voqea sabablari Belarus tomoni fuqaro aviatsiyasiga oid xalqaro qoidalarga hurmat bilan qarashini jiddiy shubha ostiga qo'yadi, deyiladi Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi bayonotida. Chexiya. Mamlakat xavfsizlik kengashi Belarusga tegishli Belavia aviashirkatining Chexiyadagi faoliyatini to'xtatib turishga qaror berdi. So'nggi reys kecha 26 may kuni amalga oshirildi. Latviya. Latviyaning Air Baltic shirkati 24 maydan boshlab o'z uchoqlari Belarus havo hududini aylanib o'tishini ma'lum qildi. Keyinroq 26 may kuni Belarusning Belaviyasi Latviya hukumati o'z osmonini Belarus uchun yopishga qaror qilgani munosabati bilan shirkat 26 maydan 25 iyungacha bo'lgan davrga rejalangan Riga shahriga borish va qaytish reyslarining barchasini bekor qilganini xabar qildi. Shvetsiya. Shvetsiya hukumati o'z aviashirkatlariga Belarus havo hududida uchishni to'xtatishni tavsiya qildi. SAS Skandinaviya aviatashuvchisi o'z uchoqlari Belarus havo sarhadlaridan o'tmasligini bildirdi. Buyuk Britaniya. Ryanair uchog'i Minskga majburan qo'ndirilganidan so'ng Britaniya Yevropa mamlakatlaridan birinchi bo'lib Belavia shirkati uchun o'z osmonini to'sdi. Britaniya hukumati shuningdek aviashirkatlardan Belarus havo hududini chetlab uchishni talab qilgan. Litva. Transport vaziri Marius Skuodis mamlakatga uchib keluvchi yoki undan uchib ketuvchi barcha uchoqlar Belarus havo hududiga kirmasligi lozimligini aytdi. Tashqi ishlar vazirligi Litva fuqarolariga Belarusga har qanday shakldagi safarlardan tiyilishni tavsiya etadi hamda Belarusdagi o'z fuqarolarini mamlakatni tark etishga chaqiradi, deya urg'ulangan Litva tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Polsha. Lot shirkati Belarus havo hududidan foydalanishdan voz kechishga qaror qildi. 25 may seshanba kuni shirkat Belarusga reysni bekor qildi. Uchoq Varshavadan Minskga uchishi kerak edi. Niderlandiya. Niderlandiya bosh vaziri KLM milliy aviatashuvchisi Belarus havo makoni orqali parvoz qilishni bas qilishi lozimligini aytdi. Shundan so'ng shirkat Belarusga parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Finlandiya. Belarus uzra parvoz qilish to'xtatilishi mumkinligi haqida Finlandiya hukumat raisi Sanna Marin ham bayonot bergan. Fransiya. Hukumat o'z aviashirkatlariga Belarus ustida uchmaslikni tavsiya qildi. Air France shirkati Belarus havo hududiga parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Germaniya va Avstriya. Germaniya kansleri Angela Merkel Belarusning Belavia shirkati uchun mamlakat havo sarhadlariga kirish taqiqlanishi ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Lufthansa shobasi bo'lmish Avstriyaning Austria Airlines tashuvchisi ham Belarus osmoni orqali uchishni vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Ukraina aviashirkatlari va uchoqlariga ham Belarus havo hududida uchish taqiqlanadi. Chegarachilar esa Belarusdan kelayotgan va u yerga yo'l olgan yo'lovchilarni ro'yxatga olishni to'xtatishlari kerak. Singapurning Singapore Airlines aviashirkati ham o'z reyslarining bir qismini Belarus havo hududini chetlab o'tadigan tarzda qayta tashkil qiladi.
O'zbekiston siyosat. Toshkentda abonchilar hujumiga qaramay erk prezidentlikka Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi erk partiyasi shu yil oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovlarida sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surdi. Erk faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda bir guruh maxsus ayollar otryadi hujumiga qaramay Otajonov nomzodini partiya bir ovozdan tasdiqlaganini aytdi. Jahongir Otajonov ayni paytda bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan ichki ishlarga shikoyat qilganini qo'shimcha qildi. Instagram sahifasidagi bayonotida Otajonov o'z uyiga bostirib yurgan olomon tomonidan haqoratlangani va tuxum bo'ron qilinganini ham aytdi.
Erk partiyasidagilar bilan tanishay deb uyga mehmonga chaqirdim, ba'zi bir maslahatli ishlarimiz bilan. Men bu kelib shunaqa bir tomosha ko'rsatishdiki, ko'rsanglar mamnun qaling. Tuxumlarni qayerdan topadi bular? Tuxum otishadimi, mamlan qaraysiz. Hamma yo'lini tuxum otib, mana ko'rsanglar. Tosh boron emas, tuxum boron bo'lib ketdi.
O'z bayonotiga ilova qilingan videoda 20 chog'li odam uyida uni o'rab olib baqir chaqir qilayotgani aks etgan. Ozodlik bilan suhbatda erk faollari hujum ortida amaldagi prezident va uning kuch ishlatar tizimlari turibdi deya hisoblashlarini ta'kidlashdi. Abonchilar hujumi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Oldin Qadir Nazar Allakulov partiyasiga hujum qilindi. Bu hujumlar eng tepadan berilgan buyruq bo'yicha qilinyapti deb o'ylaymiz, dedi erk faoli Abdusalom Ergashev. O'zbekiston rasmiylari muxolifat faollari duch kelayotgan bu kabi hujumlar yuzasidan hozircha sukut saqlamoqda. Muxolifatdagi erk partiyasi faollariga hujum Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi Toshkentda bo'lib turgan paytda ro'y berdi. Erk partiyasining muhojiratdagi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda o'z partiyadoshlariga qilingan hujum ortida shaxsan prezident Mirziyoyev turganiga ishonishini aytdi. Buni ortida mutlaqo prezident Mirziyoyev turibdi. Bunday holat prezident ruxsatsiz bo'lmaydi. Jahongir Otajon va partiya faollariga hujum qilgan to'da Mirziyoyevning to'dasidir, lekin partiya virtual ovoz berish yo'li bilan nomzodni tasdiqladi. Bizning nomzodimiz Jahongir Otajon, dedi Muhammad Solih. 24 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari O'zbekistonga kelgan. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu jumladan siyosiy muxolifat faollari bilan ham uchrashni rejalaganlar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Qadir Nazar Allaqulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. Nazarboyevning kuyovi nishonda AQSh Qozog'iston kleptokratiyasidan tashvishda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Allaqulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi ta'sis etilgan, ammo ro'yxatga olinmagan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Qadir Nazar Allaqulov 25 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus missiyasiga shikoyat arizasi topshirdi. Arizada Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi doimiy tuhmat va tazyiqlar nishoni bo'lib kelayotgani ta'kidlangan. Professor Allaqulov 25 may kuni Ozodlik muxbiri bilan qilgan qisqa telefon muloqotida tazyiqlarga qaramasdan yuksak maqsad sari dadil odim ota berishini ta'kidladi. 24 may kuni demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning saylovlar bo'yicha katta maslahatchisi Aleksey Gromov va byuroning saylovlar bo'yicha maslahatchisi Martina Barker Tsiganikova Toshkentga keldi. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu bilan birga siyosiy muxolifat faollari bilan uchrashish rejalangan. Joriy yil oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovlariga tayyorgarlik jarayonlarini o'rganish maqsadida kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maxsus missiyasi bo'lajak prezident saylovini demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi tomonidan kuzatishga zarurat bor yoki yo'qligini o'rganadi. Maxsus missiya O'zbekistonga tashrif buyurgan 24 may kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabarnoma chiqarib, 2021 yilning 9 may kuni fuqaro PG ismli ayolning Oltinsoy tuman Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2021 yil 8 may kuni soat 23:00 larda Ipok mahallasida yashovchi fuqaro SHO Nexia rusumli avtomashinada Oltinsoy daryosi bo'yiga olib borib, nomusiga tegmoqchi bo'lganligini, PG ismli ayol rozi bo'lmaganidan so'ng uni Ipok mahallasida joylashgan Shohnur Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyati binosining xonasiga olib kirib, jinsiy aloqa qilganligini, jinsiy aloqadan so'ng xonadan tashqariga chiqarib yuborganligini, xonada unga tegishli bo'lgan narsa buyumlar qolganligini, hamda narsalarni qaytarilishidan va fuqaro SHO'ga nisbatan qonuniy chora ko'rilishida amaliy yordam so'ragani haqida xabar tarqatdi. Ozodlik xabarda ism familiyasining bosh harflari keltirilgan shaxs Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulovning o'g'li ekanini aniqladi. 23 may kuni YouTube kanalida yoyinlangan videoda denovlik PG ismli ayol meni prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamning o'g'li zo'rladi, endi menga kvartira beringlar degan iddao bilan chiqqan edi. Professor Qidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda bu tuhmatni izohlamasligi va bundan ham battar tazyiqlarni kutayotganligini aytdi. 23 may kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining Buxoro viloyatidagi faoli Ulug'bek Rustamov Facebook'da video chiqish qilib, 2000 dan ziyod imzo blankalari o'g'irlab ketilganligini da'vo qilgan edi. Rustamovga ko'ra, o'g'rilar quti ichidagi partiya blankalarini olib, o'rniga oq qog'ozlar taxlamini qo'yishgan. Joriy yilning 13 may kuni O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etgan edi. Partiya yetakchisi Qidirnazar Allaqulovning o'zi 4 may kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi qarori bilan tuhmatda aybdor deb topilib, 4 may kuni jarimaga tortilgan. U o'ziga qarshi ayblovni siyosiy faoliyatiga bog'laydi. Yangi ta'sis etilgan partiya faollari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirgach, viloyatlarda partiyaga xayrixoh bo'lganlar Ichki ishlar vazirligi bosimi ostida imzosini qaytib ola boshlagani xabar qilingan edi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Qidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yilning 8 mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida o'zining ta'sis qurultoyini o'tkazgan. Shundan buyon partiya yetakchisi va faollar o'zlariga nisbatan bosimlar davom etayotganini aytib kelishmoqda. Namangan viloyatidagi 20 kishining hammasi Ichki ishlar vazirligi guvohligida imzosidan voz kechgani va imzo yig'ishini tashkil qilgan partiya faoli ommaviy sazoyi qilingan edi. 2019 yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nazarboyevning kuyovi nishonda. AQSh Qozog'iston kleptokratiyasidan tashvishda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston bosh prokuraturasi Britaniyaning Financial Times gazetasida chop qilingan ma'lumotlarni rasman tekshirarkan qonunbuzarliklarni aniqlamadi. Maqolada sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Kuliboyev Xitoyga gaz quvuri qurilishi chog'ida maxfiy sxemalar orqali 10 millionlab dollar mablag'ni o'zlashtirgani haqida so'z boradi. Bu orada AQSh Kongressi Oq uyni Qozog'istondagi kleptokratiyaga e'tibor berishga chaqirmoqda. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakatdagi eng badavlat va obro'li odamlardan biri bo'lmoq Timur Kuliboyev Mirziyoyevning arizasiga asosan boshlangan tekshiruv xulosasini shunday ifodaladi. Iste'fosidan so'ng ham keng vakolatlarni saqlab qolgan sobiq prezidentning kuyovi Financial Times'da chiqqan shov-shuvli maqola ortidan dekabrda mazkur idoraga murojaat qilgan edi. Britaniya nashri jurnalisti Tom Burgess Xitoyga gaz quvuri qurilishida qatnashgan davlat shirkatlarini nazorat qilgan Kuliboyev shartnomalarning qaymog'ini sidirib olib, maxfiy sxemalardan o'nlab million dollar pul topganini iddao qilgan edi. Kuliboyevning yuristlari murojaat ortidan Nursulton Nazarboyevning kuyovi yolg'on ma'lumotlar keltirilgan ushbu maqoladan noroziligi va allaqachon bosh prokuraturaga ariza bergani to'g'risida xabar yoyinladilar. Ayni chog'da aftidan Kuliboyev chet el gazetasidan yoki material muallifidan raddiya chiqarishni talab qilishni va Britaniya sudiga da'vo kiritishni xohlamagan. Kutilganidek qonunbuzarliklar yo'qligi haqida bayonot bergan bosh prokuratura Kuliboyevning o'tgan yil oxirida yozgan arizasi bo'yicha tekshiruvni Qozog'iston energetika vazirligiga olib borganini ma'lum qildi. Prokuratura to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga muvofiq maqolada bayon qilingan faktlarni tekshirish neft-gaz sohasida vakolatdor idoraga Qozog'iston energetika vazirligiga topshirildi. Tekshiruv jarayonida qonunbuzarlik holatlari aniqlanmadi. Arizachiga javob 2021 yil 23 fevral sanasida yo'llandi, deyiladi prokuraturaning Ozodlik radiosi Qozoq xizmati so'roviga javobini 25 may kuni yuborgan xatida. Uni bosh prokuraturaning jamiyat manfaatlarini himoya qilish xizmati boshlig'i muavini Rizat Smagulov imzolagan. Prokuratura tekshiruv qay tariqa olib borilgani va uning yakunlariga ko'ra biror chora ko'rilishi yoki ko'rilmasligi haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan. 2020 yil 3 dekabrda Financial Times o'z manbasidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Kuliboyevning Markaziy Osiyodan Xitoyga gaz quvuri qurilishi chog'ida Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsium shirkati bilan tuzilgan shartnomalardan qariyb 75 million dollar olganini yozgandi. Mazkur shirkat quvurlarni o'zi Xitoydagi ishlab chiqaruvchilardan xarid qilgan po'latni yuqori narxlarda yetkazib bergan Ukraina va Rossiya zavodlaridan sotib olgan. Jurnalist Berjeske ko'ra, Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsium xomashyo yoni Xitoydan tonnasini 935 dollardan olib, 1500 dollardan sotgan. Hujjatlar bu pulning katta qismi provardida Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsiumga rahbarlik qilgan rus tadbirkori Aleksandr Karmanovga emas, Timur Kuliboyevga atalganini taxmin qilish imkonini beradi, ta'kidlaydi Berjes. Kuliboyevning yuristlari o'shanda mijozlari Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsiumga bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lmaganini aytishgandi. Bu orada Berjesning maqolasi Amerika kongressmenlari nazariga tushdi. May oyi boshlarida Kongressning vakillar palatasi a'zosi Benni Thompson o'z hamkasblarini va prezident Jo Bayden ma'muriyatini Qozog'istondagi Berjes ta'riflagan kleptokratiya holatlarini muhokama qilishga chaqirdi. Benni Thompson AQShning strategik hamkori bo'lishga intilayotgan va dunyo xaritasining muhim bo'lagida joylashgan Qozog'iston kabi mamlakatdagi muhtamal korrupsiya holatlari haqida Financial Times maqolasida bayon etilgan ma'lumotlardan tashvishdaligini bildirdi. Mississippi shtatidan saylangan kongressmen, shuningdek Kuliboyev shov-shuvli maqolalarga birinchi marta mavzu bo'lmaganini eslatdi. Thompson bunda Nazarboyevning kuyovi 2007 yili Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ning o'g'li shahzoda Andrewdan Sunning Hill Park mulkini sotib olganini nazarda tutgan. Ommaviy axborot vositalari Kuliboyev 15 million funt to'lagani va bu sotuv qiymatidan 3 millionga ko'pligini yozgandi. Britaniya jamoatchiligi pora aralashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib, ushbu oldi-sotdi bo'yicha tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Shahzoda Andrewning bir paytlar qirolicha onasi tomonidan unga to'y hadiyasi tariqasida berilgan shahardan tashqaridagi ushbu uyi allaqachon buzilib, o'rnida ulkan koshona paydo bo'lgan. Amerikaning Forbes jurnali joriy yilning aprelida Timur Kuliboyev va rafiqasi Dinaraning umumiy mol davlatini 5.6 milliard dollarga, har biriga 2.8 milliarddan baholagandi. Kuliboyevlar juftligi Almex shirkati orqali mamlakatda eng yirik bank bo'lmish Halik bankni nazorat qiladi. Bu yil Timur Kuliboyev Qozog'istonda eng katta hisoblanadigan Olmaota aeroportini 365 million dollarga Turk holdingiga sotish bo'yicha ishlarni oxiriga yetkazdi. 54 yashar Timur Kuliboyev Qozog'istonning neft, gaz va energetika majmuasiga oid tashkilotlar assotsiatsiyasi, Kazenergy rahbari, Rossiyaning Gazprom direktorlar kengashi a'zosi, Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi hamda Qozog'iston boks federatsiyasi prezidentidir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Washington COVID-19 kasalligining kelib chiqishini tekshirishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24-may kuni AQSh rasmiylari COVID-19ni keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusining paydo bo'lishi sabablari xalqaro komissiya tomonidan tadqiq qilinayotgan vaqtda Xitoy u bilan batamom ochiq-oydin ishlamaganini aytishgan. Biz yakuniy xulosa qanday bo'lishidan qat'iy nazar, voqeaning tagiga yetishimiz kerak. Buning uchun bizga Xitoy tarafidan to'liq shaffoflik talab qilinadi. Bu ishda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magiga muhtojmiz. Ammo ayni paytda ularning dastagini his qilayotganimiz yo'q, deya ta'kidlagan Oq uy maslahatchisi Endi Slavit. Rasmiy talqinga ko'ra, koronavirus tarqalishi manbasi yovvoyi hayvonlarning go'shti bo'lgan. Hayvonlar esa o'z navbatida virusni ko'rshapalaklardan yuqtirib olgan. Virus Goya Uxandagi virusologiya institutida tadqiqot obyekti bo'lganligi va uy ehtiyotsizlik oqibatida nazoratdan chiqib atrofga tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi dastlabki shubha aksariyat ekspertlar hamda turli davlatlarning tibbiyot ma'murlari tarafidan rad qilingan. Joriy yil boshlarida Uxan shahrida bo'lgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari ham virus odamga hayvonlardan yuqqaniga oid taxmin haqiqatga yaqinroqligi to'g'risida xulosa qilganlar. Bu orada AQSh davlat departamentining o'tgan yiliyoq koronavirus manbasini izlab topish maqsadida o'z tadqiqotini boshlagani ma'lum bo'ldi. CNN xabaricha virusologiya institutining Xitoy armiyasi bilan aloqalari davlat departamentida alohida qiziqish uyg'otgan. Ilk xulosalarning to'g'riligiga shubha bilan qaragan Jo Bayden ma'muriyati tashabbusi bilan ushbu tekshiruv maxfiylashtirilgan. 23-may yakshanba kuni Wall Street Journal Amerika maxfiy xizmatlari ma'ruzasini e'lon qildiki, unda Uxandagi virusologiya institutining 2019 yilning noyabr oyida COVID-19 belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan xodimlari to'g'risida so'z boradi. Rasmiy Pekin ilk kasallanish holatlari 2019 yil dekabrda bo'lganini iddao qilib keladi. Oq uyning tibbiyot masalalari bo'yicha maslahatchisi Anthony Fauci virus odamga hayvondan o'tgani haqidagi farazni ehtimolga yaqin tutsa-da, tekshiruv o'tkazilishi lozimligini urg'ulaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Afg'onistonlik o'zbek generali Do'stim o'zi tug'ilib o'sgan tumanni toliblardan himoya qilish uchun front chizig'iga keldi. Taniqli dramaturg Sanjarali Imomovning ozod nazari. Qolaveringlar, davlat kambag'al bo'lib qolmaydi.
Yo'q, tushunmadim, chunki faqat bitta tushungan narsam bo'lki, salkan 800 gektar yaqin joy Qozog'istonga, Turkistonga berib yuborilibdi.
Nasrimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida jangari toliblar hujumlari qayta avj olgani Marshal Abdurashid Do'stumni jabha chizig'iga otlanishga majbur qildi. Tafsilotlar bilan men Olim Kohkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, bir necha kundan beri Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonga qarashli AQSh tumani markaziga jangari toliblar hujumlari mizon oshgan. AQSh Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi sanalgan Juzjon viloyatining muhim tumanlaridan hisoblanadi. Tuman markazi uch tomondan jangarilar tarafidan qurshovga olingan. Marshal Do'stumga yaqin manbalarga ko'ra, AQSh tumani markaziga jangarilar bosimlari oshgani natijasida Marshal Do'stum jabha chizig'iga otlanishga majbur bo'lgan. Mahalliy aholidan biri Jobid Ubayd biz bilan suhbatda jangarilar 3 kundan beri tuman markaziga tobora yaqinlashib kelayotganliklarini ta'kidlab, AQSh markazini Juzjon va Mozori Sharif shaharlariga boylaydigan katta transport qatnov yo'li kesib qo'yilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra toliblar shahar markazi atrof yo'llarida minalar o'rnatganlar. AQSh aholisi o'z uy-joylarini tark etib boshqa hududlarga boshpana izlab borishlikka majbur bo'lganlar. Ubayd janglar natijasida AQSh'ni tark etgan o'troq aholi og'ir ahvolda kun kechirayotganliklarini ma'lum qildi.
Bir haftadan beri vaziyat amniyati ko'p xarob bo'lgan. Talibonlar Chilmetri AQSh degan bir mintaqaga necha joyini qozib, o'rga mayin qo'yganlar.
Mahalliy aholi davlat xavfsizlik kuchlari tez orada jangari toliblarga zarbalar bermagan taqdirda tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tishi xavfi borligini aytadilar. AQSh tumani markaziga yetib borgan Juzjon viloyati hokimi Hoshim Rais mazkur tumanni jangarilardan tozalash maqsadida yerdan va havodan harbiy amaliyotlar boshlatilganini aytdi. Uning iddao qilishicha, bir qator jangarilar havo hujumlari natijasida nobud bo'lganlar. Jangari toliblar keyingi kunlar ichida Aqcha yo'llarida minalar o'rnatib, o'z hujumlari mizonini oshirgan edilar. Qo'shimcha harbiy kuchlar Aqchaga safarbar qilindi. Toliblar orqaga chekinishga majbur bo'ldilar. Jangarilardan 36 nafari nobud qilindi. Jumladan o'zini toliblarning Juzjon viloyati hokimi degan Mavlaviy Ismoilning o'g'li ham qatl etilgan. Boshqa 16 jangari tan jarohati olgan.
Toliblar taqriban 36 nafar qo'shda va 16 nafar.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Jangari toliblarning Shimoliy Faryob viloyatining Qaysor tumani markaziga o'z hujumlarini qayta boshlaganliklari borasida ham xabar qilindi. Mahalliy rasmiylarning iddao qilishlaricha, toliblar tomonidan otilgan artilleriyalar o'qlari tuman bozoriga tushib portlagani oqibatida kamida 4 kishi mahalliy aholi halok bo'lgan, boshqa 16 kishi tinch aholi, jumladan 2 nafar davlat harbiysi tan jarohati olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov. Sanjar Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
So'nggi 1-2 yildan beri ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni jamoatchilikka Erk partiyasini yangilovchi, uni qayta tiklovchi sifatida taqdim etib kelyapsiz. To'g'rimi shu?
Yaqin kunlargacha shunaqa edi. Hozir endi keyin bir videoda aytdim-ku, tiklanishdan to'xtadim degan gapni gapirdim. O'shandan keyin yanishmasam Muhammad Solih Jahon Rotajonov bilan haliga bog'lanib bu ishni davom ettirishni u odam topshirdimi, shunaqa bo'ldi shakli. Endi kichkina hamma tafsilotlari bilan xabarim yo'q-ku, lekin voqea jarayonlaridan kuzatib boryapman.
Demak, Erk partiyasi bilan pom chiqqansiz, shundaymi?
Yo'q, pom chiqishda emas bu yerda. Noyabr oyida shundan beri Muhammad Solih iste'fo masalasini gapirib yurardi, men hozir ham iste'fo masalasi. Uzr, men shu azizlar shomonlab nima o'tirib turganingizni.
Yo'q, mayli.
O'sha munosabat bilan haliga iste'fo beraman deb turib, keyinchalik men Toshkentga borib, huquqlarim tiklangandan keyin Toshkentda qurultoy o'tkazib, iste'fomni beraman degan gapdan bir nima bo'lgan edik. Oramizda kelishmovchilik bo'ldi. Keyin shunga qaramasdan Solih ham roziligini olmasdan shuni tiklash harakatida yurgan edim. Ancha bir bu 10ga yaqin video ham qilgan ekanman bu nimamizni. Keyin o'ylab qarasam o'sha taniqli siyosatshunoslar bilan gapirganimda undan ma'ni yo'q deysam, ular ham aytishdiki, agar bu davlat o'zi muxolif partiyaga bir karra qarshi bo'lsa, yoki ikki karra qarshi bo'ladi. Buni ustiga unga qaramasdan, rayiga qaramasdan, Muhammad Solih rayiga qaramang, yana tikliman, siz uch karra to'sqinlik bo'ladi. Ayni 20-30 yil davomida davlatni nazarida partiya radikal siyosiy partiya sifatida shakllanib bo'lgan, shunday bo'lgandan keyin yo'l bo'lmaydi degandan keyin kecha Aleksey Garshin, Valijon Kalonovlar bilan boshqa bir partiya, bir muxolif partiya tuzamiz deb yurgan edik. Keyin bu orada mana Alloh qo'lif domlaga bosim kuchayib ketgandan keyin to uni partiyasi ro'yxatdan o'tgunga qadar, yo bo'lmasa biron bir to'xtamga borguncha uni partiyasiga nomzod berib turamiz deb o'zimizni guruhdagilar shunga rozi bo'lgan edik. Ayni hozirgi ayni kunda
bizga mayli, meni xabarim yo'q ekan bu sizlarni partiya ichidagi ichki gaplaringizdan xabarim yo'q ekan. Mana bir chetini chiqardingiz, men hozir endi chuqurlashmoqchi ham emasman. Bu mavzuni oskarimiz sezib turibsiz. Bugungi voqea o'sha Erk partiyasi nomi bilan bog'liq voqea. 26 may kuni Jahongir Otajonovni Toshkentdagi xonadoniga Erk parvarlar, o'zlarini Erk partiyasini a'zolari deb hisoblaydiganlar yig'ilgan ekan va u yerda insident bo'pti. Siz demak yo'q edingiz u yerda?
Yo'q, men ham yaqinda xabar topdim, bir bo'lganda 2 soat o'tgandan keyin.
sizni birov taklif qilmadimi yoki o'zingiz bormadingizmi?
Menimcha yo'q, taklif qilinmadim, taklif qilinganda ham bormasdim. Ochig'i bilasizmi, bitta bir nima bordi, gap men uni taklif qilishim, qilmasligimda ham emas gap. Bitta men masalan tajribali umuman nima deydi, nimani siyosiy nimalardan omillardan ratsional foydalanadigan odamlar bu ishda botqosh bo'lsin degan fikrda edim. O'shaning uchun ham masalan bar muxolif bo'lganda bar davlatga muxolifatchi siyosatchi bo'lish bilan birga boshqa partiyalarga ham muxolifat fikrida bo'ladigan odam o'zi shunaqa ham bo'lishi kerak. Mana masalan Alloh qulufi bir paytda o'zini qo'llagani bilan masalan o'zini juziy kamchiliklarini misol uchun u bilan kelishmasligi mumkin. O'z-o'zidan ma'lumki Jahongir Otajonov bilan misol uchun man u bu odamni masalan partiyani tiklashini qo'llashi mumkindir. Lekin u qaysi darajada siyosiy siyosatchi yo bo'lmasa partiya lideri bo'lishi uchun misol uchun manda ishonch yo'q shunchaki. Lekin bu degan so'z uyga haligi bostirib kirgan odamni shariatda uyga bostirib keladigan bo'lsa otib tashlashga ham haqqi bor bundoq qarasangiz. Qonunni olib qaraydigan bo'lsak, hozir misol uchun kelib turib nima deydi boshiga armatura bilan urib yorib tashlagan taqdirda ham aslida bu nima deydi u o'zini nima salomatligini o'zini oilasini qo'rquvni himoya qilayotgan bo'lardi. Bular har safar bitta siqasi chiqqan shallaq qotillarni yollab kelaverishini o'zi bu davlatni kim ekanligini davlatda haqiqiy nima deydi bir nima barqaror bir davlat qilinishini uni prezidentiga bo'lgan ishonchga qanaqa munosabat bildiradi.
Biroz olg'a ketib qoldingiz, men o'sha bir chetdan so'rayotgandim. Demak, siz bugungi majlisga taklif qilinganingiz yo'q va taklif qilinsangiz ham bormagan bo'lardingiz. Endi hozir mana o'zingiz aytdingiz, voqeadan mutlaqo bexabar tinglovchilar gap nima haqida ketayotganini bilmasligi mumkin. Shuning uchun men aytib qo'yay. Demak 26 may kuni xonanda Jahongir Otajonovni uyida o'zlarini Erk partiyasini a'zolari degan kishilar yig'ilgan majlis o'tkazish uchun majlis o'tkazishgan va ular qaror qabul qilishgan bo'lajak O'zbekiston prezidenti sayloviga Jahongir Otajonovni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilishgan va shundan keyin qandaydir bir notanish noma'lum bir ayollar guruhi bularni uyiga bostirib kirgan, Jahongir Otajonovni uyiga bostirib kirgan va ularga tuxum otgan, boshqa narsa otgan, xullas janjal bo'lgan, insident bo'lgan. Siz shuni aytyapsiz-da, shu voqeani aytyapsiz-a?
Shu voqeani, ha.
Endi qarang, Ozodlik o'sha erk faollari bilan suhbatlashdi va ular buni shu eng tepani ishi deyishyapti. Kuch ishlatar tuzilmalar bu voqeani ortida turibdi deyapti. Siz masalan shunday iddaoga qo'shilgan bo'larmidingiz?
Albatta qo'shilaman. Faqatgina anaqa bu nima qilingan, ya'ni ularni tildagi operatsiya deymiz-ku, shallaqlik operatsiyasini uyga haligi provokatsiya, shantaj operatsiyasini qaysi usulda bog'lanishga, qanday qilishga bog'liq. Bu yerda prezident bu narsani to'xtatlaring deganmi yoki bo'lmasa qay usulda bo'lsa ham to'xtatlaring deganmi degan narsa bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri prezidentga xohlaymizmi, xohlamaymizmi unga taqaladi. Chunki bu birinchi navbatda o'zini qadr qimmati, sha'ni va unga ishonchsizlik bildirish masalasi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq masala bo'lib turibdi bu.
Nima uchun albatta degan so'zni ishlatyapsiz va nima uchun albatta prezidentga borib taqaladi? Nima uchun?
Siyosiy partiya tuzish masalasi haqida ketyapti. Partiyani nomidan prezidentlikka nomzod masalasi qo'yilish ketyapti-ku bu yerda. Bu yerda haligi nima desamki, senat raisligiga yoki bo'lmasa boshqa biron bir vazirlikni yoki bosh vazirlikni nomzod qo'yish ketyapti-ku bu yerda. Bu o'zidan o'ylashga ham hojat yo'ku, bu yerda o'z-o'zidan Mirziyoyev amaldagi prezidentga to'g'ridan to'g'ri raqobatchi nomzod chiqib kelyapti. Gap shunda ketyapti-ku. Keyin qolaversa bu bugun to'g'ridan chiqib qolgani yo'q-ku Jahongir Otajonovki, men o'zimni nomzodimni qo'yaman deb. bu holimiz mi xolamimiz bo'lgandan keyin qanaqa qilib bu narsadan xabar. Xo'p, endi keling, agar ya'ni bir kun ikki kun kutinglar, bo'lmasa arzimagan narsalarga chiqib bayonot berganda bir paytlar Mirziyoyev o'sha masalan Farg'ona viloyatini hokimi xalq haqorat qilganda bitta rayonni chiqardi deydi, arzimas narsadan chiqib bayonot berardi. Bu narsa uchun beradimi yo'qmi? Yo'q, men shu narsaga nima bunaqa buyruq bermaganman, men xabarsiz qolman deb chiqib keta olarmikinlar? Hamma gap shu yerda. Yo'q bo'lmasa aytdilarki, men muxolifatga qarshiman, men muxolifat o'zimizdan chiqsin, muxolifat shu yerni nonini yeb suvini ichgan bo'lishi kerak, shu yerda tarbiyalanishi kerak deb aytmaganman deb chiqsinlar bo'lmasa.
Xo'p, sizni aytganlaringizdan kelib chiqib bir so'z ishlataman, balki yarashmas, lekin ishlataman shu so'zni. Qizg'anchiqlik. Bu qizg'anchiqlikning sababi nimada? Agar millat zihniyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, prezidentni ishchanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, chindan ham bunaqa ishchan prezident shaxsan men ko'rgan emasman. Endi bu ishchanlikni samarasi bu ikkinchi masala, lekin ertalabdan kechgacha ishlayotganday ko'rinyapti har holda. Va o'sha millat zihniyatidan va prezidentning ishchanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, u kishiga bo'lgan ishonch juda yuqori darajada deyish mumkin. Va agar bugun saylov bo'lsa, Mirziyoyev yana bemalol, hatto falsifikatsiyasiz, menimcha xalqni chinakam ovozi bilan yana saylanib ketishi mumkin. Bas shunday ekan, nega qizg'anchiqlik qilyapti agar sizning gaplaringizdan kelib chiqib shu so'zni ishlatadigan bo'lsam?
Men ham aynan sizdan lekin fikrdaman. Chunki bu odamni bu g'ayrati, bu nimalari buni hech beqiyos, masalan, men gapiramizu qaysi yo'llar bilan bo'lsa ham shu prezidentlikka munosib bo'lib chiqib kelishining o'zi g'irron bo'lgandir, bir joyda yaltoqlanish bilan bo'lib chiqqandir. Lekin bu katta bir mehnatni evaziga kelingan narsasiga prezidentlikka munosib sazovor bo'ldi deb hisoblasak bo'ladi. Ayyorlik qilmoqchi, shu Makiavelli nimasiga kelib chiqadigan bo'lsak, chora maqsadni oqlaydi degandek. O'shaning uchun ham, lekin bu yog'ini qo'rqishining sababi ikkita sabab deb o'ylayman. Birinchisi cho'chish, ya'ni odamlar ahvolda mana og'irligi, iqtisodiy sharoitda tang ahvolga kelib qolgani, internet portlayapti, bugun ertaga yetib chiqish bo'ladi, ertasiga hisobini ham bilmay qoldim qattaligini. Hattoki qo'ylarni ham namoyish bo'lib chiqib ketib qoldi, bo'lmagan narsa bo'lmayapti. O'shanda nihoyat kuchli cho'chish bo'lishi mumkinki, xalq o'sha odamga nomzodni beryapti, nima bo'ladi degan cho'chish bo'lib turibdi. Bu bir. Ikkinchi sababi muxolifat agar raqobat bilan berilsa, agar bordi muxolifatga bordi ko'k chiroqni yoqib yuboradigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri xalqning ichidan amaldagi prezident ma'lum prezident bilan xuddi aynan o'xshash gapdi, yuziga etiladigan to'g'ridan to'g'ri tanqidga bu qadim qilolmaydigan hisobda bilaman. O'shaning uchun bu hech bir o'sha haqiqiy raqobatdor nomzodlar bilan kirishni ham aslida o'zi istamaydi. Hattoki aniq muqarrar o'zi shu saylovda yutib chiqishga qodir bo'lgan. Eng yomoni chetdagi, mana hozir endi muqarrar yutib chiqish kerak bo'lgan vaziyatdagi ahvoli mana ham UDTga Qidir Nazarov o'z beryapti, ham mana ek partiyasidan murojaat qilishyapti, shikoyat qilib, ertaga yana nima murojaatlar ko'payib boraveradi. Bu narsada o'zi ana nima deydi, halol shu nima musobaqa bilan bo'ladigan saylovni mutlaqo noxolis bo'ldi degan xulosa chiqarishni o'ziga sababchi bo'lishadi. Jahongir Otajonovga ham nima orqali degan bo'lsak, men aytyapmanku, man uni xayrixoh qilyapmas, man boshqa emas, bir paytlar qo'llashga harakat qildi, bir paytda yangi partiya tuzamiz deganda siz yaxshi bo'lgan partiyangizga man ham a'zo bo'laman degan holatda nimalar bo'ldiki, to'g'ri kelmadi. No, umuman bilasizmi, haligi Muhammad Solih bilan bog'liq bu bo'lingan ishda bu yerdan o'z-o'zidan to'sqinlik bo'lishi tabiiy edi. Yana ikkinchi tomondan shuniki, mana shu ishlar bizning tomondan oladigan bo'lsak, shu Jahongirni to'xtatish kerak bo'ladigan bo'lsa, bunaqangi past, bunaqangi uquvsiz janjalkashlarni shallaqlarni nima boshqa muqobil termindan topolmayman bularga. Shular shu bilan foydalanishni o'zi juda haligi nima deydi jirkanchli vaziyat qilishdi. U sizdan ma'lum bir kompromatlar bilan soliqga nisbatan yaxshimi, to'g'rimi, noto'g'rimi, asoslimi, asoslimi bo'lgan kompromatlar tiqilib yotgan bir paytda o'sha narsa bilan Jahongirni qaytarish yo'lini urinsa, bu nisbatan odamlarning orasida xalqqa nisbatan adovatni umuman qo'zg'atish darajasi juda minimum bo'lardi. Mana endi hozirgi ahvolni ko'ring, buni kim deb o'ylaysiz? Bu bundoq qaraganda u haligi shallaqlik qilayotgan odam aslida u to'g'ridan to'g'ri buyur bajaryapti. Man misol uchun o'sha yuzini misol uchun shu yuqori shu nimani eshelonni tepasida ishlatar tuzumlar davlatni xodimlarini yuzini ko'rganday bo'lyapman. Man o'sha laqman.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ko'p ikkala partiyaga ham bir xilda usullar bilan hujum uyushtirilganiga qiziq bo'lyapti-da. Endi men o'zim
xalq manfaatlariga ham xuddi aynan shular kelingan edi.
Men shuni so'ramoqchi edim. Xalq manfaatlariga o'tmoqchi edim. Men o'zimni juda bir partiya sinosman degan iddaom yo'q. Shu yangi partiyalardan Qidir Nazar Aloqulovni partiyasi tuzilayotgani to'g'risida bilardim. Xalq manfaatlarini bilardim. Endi mana Erk bilan bog'liq, Jahongir Otajonov bilan bog'liq masalalardan ham xabarim bor. Yana bitta ikkita balki uchta partiya tuzilayotgani to'g'risida bir dastlabki xabarlar kelgan, lekin ular juda xom xabarlar, xom gaplar. Lekin xalq manfaatlari xom emas edi. Men yaqinda o'sha tashabbuschi guruhini a'zolaridan biri bilan gaplashsam, gapirgisi kelmadi. Nima bo'lyapti ishlar desam, sizga xabaringiz bormi? U yo'q bo'lib ketdi-da. Juda faol boshlanganida ishlar xalq manfaatlari partiyasida. Hozir go'yo yo'q-da, yoki ular ham shunday bir hujumga uchradimi yoki hujumga uchrash tahdididan qo'rqib indamay qolishdimi?
Yo'q, ular tabiatan juda ham konservativ, juda ham haligi hukumatga u qadar muxolifat partiya bo'lishdi, chunki ular o'zini muxolifat partiya ham deb aytmaymiz deyishdi. Faqat yana prezidentga yordam beramiz deyishdi. Keyin hatto istasa prezident bizani nomzodlarni ko'rsatish mumkin, lekin buni ham qilishmasa kerak degan gapni gapirishdi. Endi ko'nglimdagi ochig'ini aytadigan bo'lsam, masalan haligi amaldagi rasmiy 5 ta partiyaning yoniga 6-chi partiya bo'lib kirishi mumkin degan tushuncha ham bor edi va ular ham o'zini shunaqa partiyalardan biri ekanligini o'zligi e'tirof etishmagan bo'lsa ham uni tahlil qilib olish qiyinmas edi. Lekin nima uchundir shu amaldagi 5 ta haligi hukumatparast partiyani yoniga qo'shilayotgan 6-chi partiya bo'lib kirishligiga ham yo'l berishmadi nimagadir.
Endi qarang, mana may oyi oxirlayapti, oldinda 3 oy yoz turibdi, keyin oktyabrda bo'lish kerakmi saylov?
Oktyabr
qildi. Har holda 4 oy vaqt qoldi prezident sayloviga. Voqealar qanday rivojlanishi mumkin mana shu yangi tuzilmoqchi bo'layotgan partiyalar bilan bog'liq voqealar? Qanday prognozlar qilgan bo'lardingiz?
Endi bir tomondan xalq uyg'onib kelyapti, lekin xalq uyg'onish darajasi ham haminqadar o'sha boshi imzo to'planganda necha yuz minglab imzo berilsa kerak degan 10 ming ham yetgani yo'q, hatto uni yana necha mingni ham brakka chiqarishdi. Bu tomondan shu partiyalar yana pishib boraveradi, pishib ham boraveradi. Mana endi qat'iy murojaat qilish kerakligini biladi. Keyin mana hozir 18 iyun kuni yana 2-chi imzo topshirish bo'lgandan keyin nega rad javobi oladigan bo'lsa, demak bu yerda boshqa siyosiy aksiyalar o'tkazishga, protestlar o'tkazishga manimcha kirishsa kerak partiyalar.
Qidir Nazar Aloqulov kecha Ozodlikka biz yo'limizdan qaytmaymiz deb qat'iy aytdi yana.
Ha, bu tabiiy narsa. Keyin mana manga o'xshagan haligi yollanma provokatorlar hisobiga oladigan bo'lsak, xalqni ahvoli yana ham negativlik darajasi yana ham oshib boradi. Endi ikkinchi tomondan amaldagi davlat bu partiyalarga, siyosiy faollarga kimga qaysidir darajada bosimini boshlab yuborishdi. Sal nima hurmatga arzigiroq bo'ladigan bo'lsa, ularga sal madaniyatli qilib o'tishni chunki berishyapti. Yo yana bir boshqa toifadagi yoki boshqa aktivroq siyosiy faoliyatda yurgan nimalarga to'g'ridan to'g'ri taqdidlar bo'lyapti. Ana o'sha Buxorodagi nimani imzolarni bir kechada yaxshilik tegidan o'g'irlab ketilganligi, keyin Jahongir Mavlonov degan yigit to'g'ridan to'g'ri efir qilib turgan paytda orqasidan ming sahobi bilan kelib noma'lum taraqqiyot ketib qolingani, Samarqanddagi o'sha Xalqqa taraqqiyot partiyasini birinchi muomili Mahmud Davronovga nisbatan kechasi 10:30 haligi shtraf to'lamagan ekansiz deb olib ketib qo'yilgani, yana mana bir ikkita o'sha yana mayda chuyda nimalar borki, man uni hozir ochiqlashimga hojat bo'lmasa kerak. Bunaqa narsalar ommaviy tus olyapti. Demak, bu xavfli darajasi davlatni avtokratiyadan totalitar tuzumga o'tish xavfi borligini ham ko'rsatyapti bu yerda.
Ozod Nazar, Toshkentdan dramaturg Sanjarali Imomov bilan gaplashyapmiz. Keling endi boshqa mavzu. Bugungi mavzulardan yana biri juda muhim, O'zbekistonni hududiy yaxlitligi bilan bog'liq masala. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida mahalliy aholi orasida bahsli deb bilingan Bag'is va Xiyobon qishloqlari Qozog'iston bosh vaziri Askar Maminning buyrug'iga binoan Turkiston viloyati tarkibiga qo'shildi deb xabar qildi Ozodlik bugun va bosh vazirni rasmiy saytida 25 may kuni o'sha Qozog'iston bosh vazirini buyrug'i e'lon qilindi, saytda turibdi. Bu hammasi bo'lib 795 gektar u 62 sotik yer haqida ketyapti ekan gap. Siz tushundingizmi biron narsa?
Yo'q, tushunmadim. Chunki faqat bitta tushungan narsam bo'ldi-ku, salkan 800 gektarga yaqin joy, 800 gektarda 800 gektarga yaqin joy Qozog'istonga, Turkistonga berib yuborilibdi. Sababi nima? Bu bir. Ikkinchidan, bu haqiqatda bor narsami, yo'q narsami? Agar yo'q narsa bo'lsa, bu yerda albatta chiqib kimdir axborot berish kerak edi. Bor narsa bo'lsa,
yo'q, endi men qarangda, bu masalan Qozog'iston bosh vaziri o'zidan o'zi O'zbekistonniki yoki Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasidagi bahsli degan ikkita qishloqni, bitta qishloqda 67 xo'jalik yashar ekan, ikkinchi qishloqda Xiyobonda 23 xo'jalik yashar ekan, o'zidan o'zi buyruq chiqarib qo'shib ola olmaydi-da. Demak, orada qandaydir shartnoma bo'lgan va Ozodlik radiosi Qozoq xizmati jurnalistlarini aniqlashicha, ularni yozishicha, bunday shartnoma bo'lganiga ancha bo'pti. Gap 2000-yillarda boshiga borib taqalyapti. Men Bag'ish qishlog'i, Xiyobon qishlog'i, shartnoma, ratifikatsiya degan so'zlar bilan qidiruvga berib ko'rdim, lekin hech qanday hujjat topganim yo'q. Mahalliy nashrlarda ham hech narsa yo'q. Nima uchun O'zbekiston hukumati mana shunday ikki davlat o'rtasiga munosabatlariga bog'liq, o'zini hududiy yaxlitligiga bog'liq masalani jamoatchilikka bildirmagan. Mana shu masala meni qiziqtiryapti.
Qolishgan bo'lsak, bu aslida bu gap rost bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston jinoyat kodining 159-chi moddasi, ya'ni bu O'zbekistonni yaxlitligiga, suverenitetiga qarshi qaratilgan jinoyat deb qaralishi kerak. Agarda shu gap rost bo'lib chiqadigan bo'lsa, agar bu narsa yolg'on bo'ladigan bo'lsa, bu avvalambor bu narsa haqida hech bo'lmasa tushuntirish berish kerak ediki, nima sababga ko'ra yo'q ularga bo'lsa territoriya berib, boshqa joydan bizga Qozog'istonni territoriyasini qo'shib olish kerakmikin degan narsalar haqida bo'lish kerak edi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, matbuot markazi kotibimi, kimdir bu narsa haqida albatta shaxsiy bunga axborot berish kerak edi. Hozir endi yana odamlarning ichida Ben mesela şu nesilde hiç işangın kemi yaptı ki, o yüzden ozu, hali de şu Kazakistan'ın hükümeti sentrosunda ozu bir koşu var işte, mümkün emez bu nesilde. Demek bu zamanda mümkün emez, yolumuzu bu gap ortada gelişim bugün, yolumuzu tegi de yok bu nesilde.
Tegi yok bu işi mümkün emez, ozdan ozu koşu var almaydı. Yo, bitti devlet, hatta bahsli bu yandayım, ikinci tamam bilen, kelishmasdan qo'shib ora olmaydi. Menimcha qandaydir shartnoma bo'lgan, kelishilgandir. Meni qiziqtirgani nima uchun xalqqa aytilmaydi shu? Shuni tushuntirilmaydi.
Bu endi mana shu tushuntiriladi. Agar bu gap rost bo'lsa, bir kun, ikki kundan keyin buni gap juda ham xalq orasida shov-shuvga bo'lib ketib qoladi. Agar shu gap nima bo'ladigan bo'lsa, axborot berilmaydigan bo'lsa, agar bu narsa jim bo'ladigan bo'lsa, kim biladi hozir shuni Ivan Vasilyevichda boru, olaveringlar, kel bo'lagina, davlat qashqa bo'lib qolmaydi deysin
deydi. Juda o'rniga tushganga o'xshayapti.
Bu masala to'g'risida men o'ylaymanki, hukumat albatta bayonot beradi, ochiqlaydi. Bu narsani azgidan nimasini nima deydi haqqoniyligini azgidan kuzatishimiz kerak, kutishimiz kerak deb o'ylayman. Mana shu bu narsani mundoq qoldirib bo'lmaydi, qanchalik bor gap rost chiqib qolsa.
Tamam. Toshkentdan dramaturg Sanjarali Imomov edi. Ozod nazar eshittirishini tingladingiz. Men Sarvar Usmon. Rahmat sizga.
Sizga rahmat, Sarvar aka. Salomat bo'ling.
Xo'p.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Mamarayim bombachidan qo'rqqan hukumat VPNga taqiq qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 20-mayidan boshlab O'zbekistondagi davlat organlari va tashkilotlarida o'rnatilgan himoya to'siqlarini chetlab o'tish maqsadida anonimizer va VPN xizmatlaridan foydalanish taqiqlab qo'yildi. O'zA hukumat xabar agentligida ishlovchi jurnalist 24 may kuni o'z ofisidagi kompyuterdan VPN orqali ham YouTube portali va chet eldagi saytlarga kira olmadi. Ozodlikda O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov joriy yilning 4-mayida imzolagan N11PA2.1087 raqamli hujjat nusxasi bor. Bosh vazir Aripov, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Azizov, Ichki ishlar vazirligi rahbari Bobojonov, Mudofaa vaziri Qurbonov dohil barcha tashkilot rahbarlari va viloyat hokimlariga yo'llangan ushbu hujjatda kiberxavfsizlik va kiberhujumlarning oldini olish maqsadida tezkor ishchi guruh shakllantirish haqida so'z boradi. Hujjatda kiberzarbalarning oldini olish uchun VPN xizmatlaridan foydalanishni cheklash tavsiya qilingan. Ozodlik suhbatlashgan ismi aytilishini istamagan informatsion texnologiyalar markazi xodimiga ko'ra, joriy yoy boshida bir qator hukumat portallari, xususan Respublika IT markaz sayti hakerlar tarafidan buzib kirilib, sayt bosh sahifasiga Mamarayim Sapyor degan tasvir va bombani aniqlash o'yini yuklab ketilgani sabab bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan IT markazning buzilgan sahifasida mana bu yozuvni o'qish mumkin. Endi Mamarayim Sapyor IT Park servisida Sapyor o'yinini o'ynash orqali IT Park servisini qutqarib qoling deb yozilgan. IT markaz bu IT Park tarafidan yaratilgan loyiha. U informatsion texnologiyalarni rivojlantirish maqsadini ko'zlaydi. Ozodlik bog'langan IT Park xodimi kiberhujum bo'lgani va bu borada xizmat tekshiruvi o'tkazilib, saytga yangi qalqon o'rnatilganligini bildirdi. Ozodlik IT markaz saytini buzib kirgan Mamarayimni tanigan o'zbek xaker bilan yozishdi. Xakerga ko'ra, hujumdan maqsad nomi ulug' bu idora serverining naqadar nochor va himoyasiz ekanligini ta'kidlash bo'lgan. Men bu hujumni uyushtirgan Mamarayimni taniyman, lekin uning ismini aytmayman. Nega aytmasligimni o'zingiz tushunasiz. Xakerlik qonunga zid, lekin davlat portalini qalqonsiz qo'yish jinoyat emasmi? Agar bu bo'yicha jinoiy ish ochilsa, hokimlik va idoralar 278-moddaning 1-qismi axborotlashtirish qoidalarini buzish bo'yicha javobgar bo'lishi kerak. Yetarlicha axborot xavfsizligini ta'minlamagani uchun. Buzgan odam esa 278-moddaning 4-qismi kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish bo'yicha javobgar bo'ladi, dedi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, joriy yil boshidan beri o'zbek xakerlari hukumat portallarini bir necha marta shunchaki havasga buzib kirishgan.
Bunaqa tufta xavfsizlikni chetlab o'tganlar orasida meni tanishlarim bor. IT park xodimi hatto bu xavfsizlikdagi kamchiliklarni to'g'irlab berish uchun tanishimga pul taklif qilgan, dedi suhbatdosh. Ozodlikda IT park xodimining mutaxassis bilan yozishma nusxasi bor. Mavzuni o'rganish asnosida O'zbekiston hukumat idoralari va tashkilotlari portallaridagi butun ma'lumotlar Rossiya hududidagi serverlarda saqlanishi ma'lum bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, IT parkning butun ma'lumotlari Rossiya serverida saqlanadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu qonunga va xavfsizlik shartlariga ziddir. Serverda ma'lumotlarni saqlash bo'yicha 355-son qaror chiqqan. Unda ma'lumotlar O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlanishi aniq belgilangan. Lekin IT parkning o'zlari bu qonunga amal qilishmagan. IT park o'quvchilari va o'qituvchilari, rezidentlarining butun ma'lumotlari Rossiyadagi serverda turibdi, dedi xodim. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, hukumatning VPNni taqiqlashidan maqsad davlat mulozimlarining bloklangan saytlarga kirishini minimallashtirishdir. Yopiqlik tarafdorlari uchun doim bahonalar tayyor. Kiberataka bo'lmasin deb VPN taqiqlandi. Bu bilan hukumat chet eldagi to'silgan saytlarni yorib o'tish kanalini yopishni niyat qilgan, dedi xodim. 2019-yilda ham va hozir ham Ozodlik radiosi sayti O'zbekistonda to'sib qo'yilgan va bu saytga faqat VPN orqali kirish mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.